Калинка. Приказка от Георги Райчев, отпечатана през далечната 1933 година. Един ден царският син се връщал от лов, ожаднял много и се отбил на един извор да пие вода. При извора стояло момиче с томна в ръка. Момичето било прекрасно, като месечинка. Царският син го помолил да му подаде вода да се напие. Момичето му подало стомната и погледнало с крайчеца на окото си. Погледът му запалил сърцето на царския син и той обикнал момичето. Щом девойката заминала, царският син поръчал на верните си хора да я проследят и видят в коя къща ще влезе. Един царедворец проследил момичето, узнал двора и къщата, гдето влязла девойката. На портата стояла стара жена. Царският човек приближил и попитал жената, чие е това момиче? Наше е, отговорила жената сърдито. Вилможата се навел от коня и тихо и прошепно, че царският син много харесал щерка и те ще дойде да я поиска за царица, да се приготвят за сватба, ако е момичето им за женене. Нека дойде царският син, па тогава ще видим, все така сърдито отговорила жената. Вилможата отминал зачуден от думите на жената. Той не разбрал, че момичето било сираче, без майка и тази жена му била мащеха. Жената си имала друго свое момиче и него си обичала тя, а сирачето мразила, защото било по-добро и по-хубаво от нейната дъщеря. Тя клеветяла за вареничето всякак пред баща му. Той вярвал, карал му се, а то горкото търпяло и мълчало. А сега, като чула злата жена, че царският син харесал сирачката и ще се жени за нея, още повече я намразила. Трябва да я погубя, рекла си тя, дължение моята дъщеря за царския син. И скроила хитрина, как да погуби бедното момиче. Вечерта мъжът се върнал от нивата, жена му го посрещнала още по-сърдита. Не искам вече дъщеря ти, викнала му тя още от портата. Лоша е, мързелива и срами вече къщата ни. Ето заради нея взеха вече чужди мъже да обикалят около двора ни. Отведи я в гората вълци и мечки да я изядат. На бащата много му дъжаляло за детето, но боял се от злата си жена и не посмял да й отвърне. Какво да прави? Взел човека с кришо малко хляб в една трубичка и повел девойката. Хайде, рекал и чедо, да те водя у лелините на гости. На утрото останали рано и тръгнали. Вървели, вървели, стигнали до една гъста гора. Подал бащата на девойката турбата с хляба и рекал, стой тук, дъще, почакай ме, аз сега ще дойда. И оставил момичето самичко в гората. На другия ден дошли царските сватове да искат момичето за царска снаха. Жената стъкмила дъщеря си с нови премени и я извела пред сватовете. Но царският син, щом видял момичето, викнал. Не е тази дъщеря ти, друга е, друга е. Тази, царе, чести ти, тази, отговорила престорено жената. Нямаме друга дъщеря. Доведете бащата, заповядал царският син. Довели бащата. Къде е? Къде скри другата си дъщеря, попитал го момъкът. Казва истината или ще заповядам да ти отсекат главата. Човекът паднал на колене и разказал всичко, както си било. Не дочакал царският син да се доискаже човекът, обърнал коня и препуснал към гората. Ала на това място нямало никого. Спрял се там царският син, спрял се и питал се дали е живо още, дали не са изяли вече дивите зверове, къде да я търся в тази гъста гора. А девойката била жива и здрава. Когато баща й я оставил в гората, тя го чакала дълго там, най-сетне. Разбрала, че няма да се върне баща й. Помислила, че са го нападнали и изяли лоши зверове и тръгнала из гората сама да се търси път, как да излезе. Но колкото вървяла, гората ставала все по-гъста. Девойката най-сетне видяла тясна пътечка, зарадвала се и тръгнала по нея. Повървяла малко и пътечката я извела на широка поляна, цялата обрасла с трева. Из тревата подавали главички ситни червени цветенца с черни капчици по листата. Девойката се зарадвала, като видяла поляната и цветята, спуснала се и взела да бере цветя и вие китка. Като свила китката, вдигнала я и целунала цветята. Изведнъж всички цветчета оживели и се превърнали на червени бобулечки с черни точици по гърба. Бобулечките полазили по ръцете и по дрехите и по косите, а тя ги милвала, мислила си за царския син и тихо им шепнела: «Мили малки сестрички, ако знаете къде е царския син, хвъркнете, кажете му, че съм тук, че го мисля и плача за него». Щом чули бобулечките молбата и хвъркнали и се загубили в гората. А царският син стоял все на същото място и не знал къде да дири годиницата си. И ето, докато мислил така, цял рояк бобулечки налетели върху лицето му и се посипали по ръцете му. Погледнал ги царският син, много се зачудил. Никога до тогава не бил виждал такива красиви животинки, като червени сенци от гердан на девойка. От реката му бобулечките попълзели по седлото, после по гривата на коня, оттам по челото му и хръкнали напред. Почудил се още повече царския син, пуснал юздата и конят сам тръгнал подир бобулечките. Дълго вървял така, вече се мръквало, когато излезли на една поляна и момъкът съзрял момичето, че седи на поляната с скрита в скута си глава. То плачало и не чуло стъпките на коня. Царският син извикал радостно, спуснал се, гръбнал прималялото момиче и конят му сам полетял към царските палати. А мъничките бобулечки останали в гората. Те са там и до днес. Всички им казват калинки, а децата им викат калинки-малинки, слагат ги на пръщетата си и им думат: «Калинчице, малинчице, я хвъркни ми, покажи ми, на къде ми е щастието?» И калинките развояват пъстрата си корупка, простират тънки черни крилца и отлетат към сините простори.